Era Sport 101,8.
Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνεις, κύριε?
Καλά, Γιάννη. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, ε? Όχι, δικό μου.
Η δική μας συνύπαρξη φέρνει βραδιές της Champions League, φίλε.
Πω πω, τι ωραία περνάμε και περνούσαμε τότε ειδικά, ε?
Τώρα θα μιλήσουμε για τη Super League.
Τελευταίο ταξίδι μας θύμισε στο Port ήταν που είχαμε πάει.
Ούτε που θυμάμαι.
Εκεί ήταν που περπατούσαμε τελείωτα.
Είχαμε κάνει αρκετά.
Είχα χτυπήσει και τα παπούτσια, θυμάσαι.
Τα παπούτσια, ναι.
Είχες πάρει.
Όχι σαγιονάρες, κάτι ήταν.
Δίχαλο.
Δίχαλο ήταν σίγουρα. Δίχαλο ήταν σίγουρα. Είχαμε περάσει τέλεια. Το είχε χάσει και ο Πεπ τότε, είχε καταργήσει τη θέση του αμυντικού χαφ.
Το θυμάσαι με Ρόδρυ, ε, το είχε έξω.
Τι κουβέντες κάναμε τότε. Και μετά καταλαβαίνεις ότι και οι κορυφαίοι προπονητές.
Θολώνουν.
Θολώνουν, ψάχνουν το εξεζητημένο και κάνουν λάθος το πιο απλό.
Ναι. Σήμερα ο δικός μας που είναι κορυφαίος, που είναι καλός, τι θα κάνει?
Δεν ψάχνει το εξεζητημένο ο Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς όλη του καριέρα είναι στα απλά και κατανοητά. Έτσι δεν
την
είναι.
Την πεπατημένη πηγαίνει και ακολουθεί συγκεκριμένες. Ναι, και τον έχουν πάει αρκετά μακριά νομίζω. Άσχετα αν στράβωσε την προηγούμενη φορά.
Πολύ καλή δεξαμένη παικτών για εθνική ομάδα.
Αυτή τη φορά βέβαια.
Δεν είναι ελιτίστικη η παρέα. Έρχονται και παιδιά. Να, ο Παντελίδης τώρα από την ταπεινή Κηφισιά ξεχώρισε και ο Γιωβάνοβιτς του δίνει την ευκαιρία, σαν να του λέει: σε βλέπω. Κοιτάζω τι κάνεις.
Σωστά, σωστά. Το ανοίγει την πόρτα, όπως το λες.
Είναι
για το
πολύ
μέλλον.
Σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βραδιά εθνική σήμερα. Το ξέρετε όλοι. 10 παρατέταρτο. Παίζουμε στην Σκωτία. Δεν περιμένω ανάλογο με το 0-3, για να είμαι ειλικρινής. Που
όχι,
είχαμε κάνει αυτή την ποδοσφαιρική παράσταση.
Άλλο μάτς, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτοί είναι υποψιασμένοι πλέον. Και είναι και μια περίπτωση τώρα πολύ κρίσιμη. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τόσο κρίσιμα μάτς. Δύο συνεχόμενα σε ένα παράθυρο τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι να
σου πω. Εκτός.
Και εκτός έδρας και τα δύο, σωστά το λες.
Δηλαδή, ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, είναι ένα σετ αγώνων με τον υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας.
Εδώ, όπως το λέει, ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδάκια τώρα.
Σωστό, πάνε, σωστό, έτσι ακριβώς. Και πόσο έχει οριμάσει η εθνική μας. Από τις κατραπακές, αρχικά με την Αγγλία, τη Τριάρα, και τώρα με τη Δανία. Πάμε τώρα τουλάχιστον να πάρουμε τους Σκοτσέζους, να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε το φαβορί για τη δεύτερη θέση και μετά 11 εμείς, 11 αυτοί, έτσι το κλασικό, στη Κοπεχάγη.
Η δεύτερη θέση, πάντως καλά το λες, είναι το πιο ρεαλιστικό, πιο ρεαλιστικός στόχος νομίζω. Σφινάκι εκπομπή, πάμε Ρανιό.
Ναι, Γιάννης Ράνιος, εδώ είμαστε, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Με Βασίλη Μπακόπουλο, Γιάννη Σαντορνιό στα μικρόφωνα. Ο βετεράνος μας ο Κώστας Παγιός είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων ομάδων. Και ήδη ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό και με τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα στην ωραία σας παρέα.
Καλημέρα.
Και δεν σας κρύβω ότι αν και θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, πριν από λίγο κοίταζα λίγο κάποια έτσι επιμέρους στοιχηματικά κομμάτια που αφορούν την εθνική μας ομάδα, για να τα πούμε όπως πρέπει στις 2 η ώρα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι η αλήθεια. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι εντάσσονται και οι διεθνείς του Ολυμπιακού, που είναι 8 τον αριθμό. Και θέλουμε τη Λίμπαρα αναμφίβολα να επιστρέψουν υγιείς, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, για να ολοκληρώσει την προετοιμασία η ομάδα, μιας και παίζει με την ΑΕΛ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Ολυμπιακό, να πούμε λίγο για το κομμάτι των παιχτών που έλειψαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Ουσιαστικά ενισχύεται το ρεπορτάζ που δώσαμε και χθες, δηλαδή όσον αφορά για την περίπτωση του Ρέτσου και του Σεφέτσα που ανεβάζουν στροφές και θα είναι, όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην αποστολή με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ. Επίσης, ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχουν θετικά δείγματα ότι και αυτός μετά από περίπου 2 μήνες θα είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και μάλιστα για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Και αυτός που εξακολουθεί να είναι ερωτηματικό, γιατί ιατρικός έχει τα θέματα και στο βαθμό ετοιμότητας να προλάβει το μάτς της μεθεπόμενης εβδομάδας, είναι ο Ροντινέι. Και επειδή ο Μεντιλίμπαρ ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει ποδοσφαιριστές που να είναι 110% έτοιμοι, όχι μόνο από ιατρικής πλευράς αλλά και από πλευράς αγωνιστικού ρυθμού, γιατί όπως και να το κάνουμε, χάνονται προπονήσεις, μένει λίγο πιο πίσω ένας παίχτης που υποφέρει από πρόβλημα τραυματισμού. Θα κρυθεί ίσως και την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Βραζιλιάνου δεξιού πιστοφύλακα. Αυτά όσον αφορά με τους παίχτες που έκαναν και ατομικό πρόγραμμα, ακόμα και όταν οι υπόλοιποι είχαν ρεπό, δείγμα το πώς λειτουργεί η ομάδα για να μπορέσουν όλοι να είναι πανέτοιμοι σε μια τριάδα δύσκολων αγώνων που έχει, με ΑΕΛ, Μπαρσελόνα και ΑΕΚ, για να καταλάβουμε ότι θα είναι ακόμα ένα καυτό οχταήμερο. Δεν νομίζω ότι θα είναι και κανένα εύκολο μέχρι και το τέλος χρονιάς. Για να δει και ο Μεντιλίμπαρ πώς και πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το υλικό που έχει στη διάθεσή του.
Νομίζω αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα back-to-back παιχνίδια έχω την αίσθηση ότι θα κρίνουν ποια ομάδα έχει το πιο βαθύ ρόστερ και ποια ομάδα μπορεί να το υπηρετήσει αυτό καλύτερα. Απλώς θα σταθώ λίγο. Εντάξει, για Ροντινέι δεν κουβεντιάζω ότι ήταν από τους MVP πέρυσι του Ολυμπιακού, μαζί με Τζολάκη, Γιάννη, συμφωνείς?
100%.
Αυτοί οι δύο. Ο Γιάρεμτσουκ όμως τράβηξε το κάρο τελευταίο τετράμινο πάρα πολύ. Από τη στιγμή του τραυματισμού του LKB και μετά, και μάλιστα έχει και χαρακτηριστικά τα οποία ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ εύκολα τώρα. Ένα δίμηνο, Γιάννη, έχει μείνει έξω περίπου.
Ακριβώς. Ήταν 5 Αυγούστου. Τον είχαμε δει τελευταία φορά στο παιχνίδι με την Νάπολη. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και σε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν είναι
αυτό
μόνο
είναι
το πρόβλημα. Έτσι, και εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες και έχεις δίκιο, ότι ήταν ένα τρίμηνο εξαιρετικό και τετράμινο αν θέλεις. Και μάλιστα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στον γκάζι, να θυμηθούμε και τα γκολ και την παρουσία που είχε και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Θα μου πεις φιλικά παιχνίδια, ναι, ήταν μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορεί να περιμένει από τον συγκεκριμένο παίχτη.
Διεκδικούσε τη θέση του βασικού στο 4-2-3-1 του Ολυμπιακού απέναντι στον LKB. Αλλά μετά άλλαξαν τα δεδομένα πάλι, εννοείται.
Και θα πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον LKB εκεί προς τα τέλη Ιανουαρίου, Φλεβάρι, που είναι και το Κόπα Αφρικά. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι μένεις μόνο με τον Νταρέμι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Χρειάζεται μια τριάδα τέτοιων παιχτών υψηλής ποιότητας και εμπειρίας που διαθέτουν, έστω και αν προκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον του παίχτη ότι υπήρξε δυσαρέσκεια όταν έγινε γνωστό ότι ο Ταρέμι έρχεται στον Ολυμπιακό. Γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, διεκδικούσα που διεκδικούσα ως δεύτερος φορ θέση στο αρχικό σχήμα, τώρα ενδεχομένως να πάω και τρίτος.
Και του βάζει και υψηλό εμπόδιο, έχεις δίκιο.
Πάρα πολύ υψηλό εμπόδιο, ακριβώς.
Πάντως η θέση στην οποία βλέπουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ για διαφορετικούς λόγους δεν έκανε rotation σε αυτή τη σειρά των αγώνων, τα δύο πλάγια back. Δηλαδή, ο Ορτέγα από τη μία και ο Κωστίνια από την άλλη σήκωσαν όλο το φορτίο. Είτε επειδή ο Ροντινέι ήταν εκτός, είτε επειδή ο Μπρούνο έχει μείνει πιο πίσω στην επιλογή του Μεντιλίμπαρ.
Και μάλιστα, αν δούμε και το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τούμπα, από όντως του Ροντινέι, υπήρχε μόνο ο Κωστίνια. Όμως υπήρχε μία εναλλακτική σε περίπτωση που κάτι γινόταν με τον Κωστίνια και ήθελε να τον αντικαταστήσει. Ανεξάρτητα αν το έκανε με μετέπειτα, γιατί άλλαξε το σχηματισμό και είδαμε τον Έσεν να περνά σε αυτό το ρόλο, υπήρχε ο Βέζο. Ένας παίκτης ο οποίος προπονείται με την πρώτη ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα φύγει το Γενάρη. Είναι μια περίπτωση Ανδρούτσου όπως πέρυσι. Αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος σε αρκετά φιλικά παιχνίδια, αν και στόπερ, έπαιξε δεξιμπακ. Σε αυτό το κομμάτι να προσθέσω ότι υπάρχει και ο Μπιανκόν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως δεξιμπακ. Έτσι ουσιαστικά έκτισε το ποδοσφαιρικό του όνομα. Ανεξάρτητα μετέπειτα τον είδαμε να μετατοπίζεται ως στόπερ και πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Άρα υπάρχει το plan B, δηλαδή, η plan C ανάλογα όπως το βλέπει ο καθένας, για δεξιό πιστοφύλακα, για να καλυφθεί κάποιο κενό. Για τους αριστερούς είναι στάνταρ. Ορτέγκα, Μπρούνο, με τον Ορτέγκα να είναι ξεκάθαρα ο άνθρωπος εμπιστοσύνης του με τη Λίμπαρ, σε σχέση με τον Μπρούνο που ναι, μεν είχε κάποια καλά φιλικά παιχνίδια, αλλά από εκεί και πέρα δείχνει ότι έχει αρκετές και σημαντικές μεταπτώσεις στην απόδοσή του όσο και όποτε αγωνίζεται.
Μπορεί να λέει πάντως ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν υπήρχε έλλειμμα ενέργειας. Εγώ θα πω ότι υπήρχε έλλειμμα όσον αφορά το καθαρό μυαλό, Γιάννη, στον αγώνα της Τούμπας. Για τα δύο μπακ που λες. Έχουν κάνει συγκλονιστική ματσάρα για μένα, ειδικά από ένα σημείο και μετά που πρώτο τέταρτο είχε κρύψει την μπάλα για Αρσενάλ. Αλλά από εκεί και μετά Κωστίνια και Ορτέγα έχουν κάνει φοβερό ματς, βεβαίως. Και μετά στην Τούμπα, εμένα φάνηκε ότι δεν είχαν καθαρό μυαλό. Ένας κάνει το πέναλτι, ο άλλος γλιστρά και δέχεται τον γκολ Ολυμπιακός.
Ξέρεις τι γίνεται. Θα επανέλθω σε ένα παιχνίδι που πολυσυζητήθηκε. Εγώ θα πω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν το πώς χτίστηκε, πώς φτιάχτηκε η ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και αν υπήρχαν κουράγια, δυνάμεις ή οτιδήποτε άλλο. Βλέποντας και την καλή εικόνα που είχε στο πρώτο μέρος. Αλλά θα σταθώ κυρίως στον τρόπο διαχείρισης του δεύτερου 45 λεπτού, και ήταν μια συνολική ευθύνη όλων και του προπονητή βεβαίως και κάποιων παιχτών μεσοαμυντικά. Οπότε με αυτό το δεδομένο και με αυτά τα λάθη και τις παθογένειες που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, θέλω να δω στα επόμενα μάτς πώς θα τα διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Είτε λέγεται ΑΕΛ, είτε λέγεται Μπαρσελόνα, είτε λέγεται ΑΕΚ, ανάλογα με όποια σειρά παίζουν και πώς θα πηγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, που αν έπρεπε να βρούμε ποια γραμμή είναι η πιο επιβαρημένη του, είναι η μεσαία. Δηλαδή, μετά την αποχώρηση του Μαξίμοβιτς από το καλοκαίρι, ποιοι είναι οι παίκτες? Είναι ο Τσιριβέγια που πάει πάρα πολύ καλά, είναι ο Τσέριν, είναι ο Σιώπης και ο Ρενάτο, όποτε είναι διαθέσιμος, γιατί βγάζει μια ευπάθεια και
ζητήματα. Τώρα δεν είναι.
Σαν οχτάρια, έτσι, ξέρω, οχτάρια και όχι τόσο στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Κουβεντιάζουμε εδώ για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Ο Σάντσες δεν είναι διαθέσιμος. Ο Τσέριν βγάζει τα κάθε να τη φωτιά τελευταίο παιχνίδι. Προφανώς θα κληθεί να βρει λύσεις εκεί με παίκτες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος οριστικά μένει, τελειώσαμε.
Εντάξει, δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή για τον Χρήστο Κόντι. Και λέω, ήταν μια διαδικασία που ξέραμε από την αρχή, δηλαδή ο Παναθηναϊκός όσο δεν έκλεισε στις πρώτες μέρες αφού είχε τις επαφές προπονητή, θα πάει σύμφωνα με το οργανόγραμμα που θα θέσει ο Μπαλντίνι και θα έχει να κάνει με τις αποφάσεις που θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, οπότε...
Ο Μπαλντίνι έχει πιάσει δουλειά, Άρη, έτσι.
Ναι, εδώ και αρκετές μέρες, αλλά δεν θα ανακοινωθεί επισήμως. Δηλαδή είναι μια περίπτωση που είναι λίγο ξεχωριστή, απλά είναι... Σύμβουλος του Προέδρου, να το θέσω.
Δεν μπαίνει στο οργανόγραμμα της εταιρείας, δηλαδή.
Στην πρώτη φάση, αλλά ουσιαστικά αυτό θα θέσει το πλαίσιο. Οπότε ας περιμένουμε στην επόμενη διακοπή να δούμε τι θα γίνει.
Εκεί η ρόλη είναι διακριτή. Δηλαδή, ο Τάκης Φίσας, ένας ρόλος. Ο Παπαδημητρίου, άλλος ρόλος. Ο Μπαλντίνι, άλλος ρόλος. Είναι διακριτή αυτή η ρόλη ή συγχαίονται?
Καλά ρωτάς. Είναι ωραία η ερώτηση που κάνει. Γιατί δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος με σιγουριά. Πρέπει να είσαι στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου για να ξέρεις ποιον ακούει ή συμβουλεύεται περισσότερο ή λιγότερο, ή ας πούμε και αν η άποψη, η γνώμη μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία στο κομμάτι αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Μπαλντίνι είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, θα έλεγα, να χτίσει ένα οργανόγραμμα στην αρχή, να κάνει μια αξιολόγηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί βρεθεί μια καλή περίπτωση και πει στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού ότι ο τάδε προπονητής είναι διαθέσιμος, θα μην πάρει μια απόφαση.
Να τον βάλει σε σκέψεις, λες.
Ναι, γιατί σας θυμίσω ότι όντας προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε επαφές με τον Πάολο Σόζα αρχές του Νοέμβρη, τότε μετά τα παιχνίδια του 23, αν θυμάμαι.
Είχε ξεκινήσει νωρίτερα τη διαδικασία, ναι.
Ή ας πούμε είχε αναθέσει τη δουλειά να βρει δύο προπονητές ο Γιάννης Παπαδημητρίου και έκλεισε μόνος του το Φατίχ Τερίμ, χωρίς να γνωρίζει κανένας προπονητή. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια επιλογή αυτή που ο Γιάννης Αλαφούζος παίρνει πάντα στο τέλος της ημέρας. Οπότε για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι πάει το μοντέλο όπως είναι και βλέποντας και κάνοντας.
Και όσο φτάσουν τα αποτελέσματα, έτσι.
Έτσι γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έχω ξαναπεί, παιδιά, πολλές φορές ότι. Παναθηναϊκός δεν ξύπνησε ένα πρωί και έβαλε στη λίστα το Χρήστο Κόντι για αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόριος, έναν προπονητή από αυτούς που είχε στο μυαλό του. Δεν έβρισκε προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ήθελε μια λύση άμεση, η οποία τουλάχιστον θα μαζέψει την ιστορία μέσα στα αποδυτήρια. Αυτομάτως έτυχε άμεσα της αποδοχής των παιχτών, Δηλαδή οι παίκτες κατευθείαν πήραν θέση και είπαν ότι εδώ είναι μια καλή περίπτωση. Και από εκεί και πέρα έχει κάποια καλά αποτελέσματα. Οπότε η παρουσία του Κόντι στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι 100-0 τέτοια που σου λέει ότι παίρνεις την απόφαση και του δίνεις ταινία του προπονητή. Και με τον Ολυμπιακό έγιναν λάθη. Μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Εξαίρεση τον αγώνα με τη Young Boys. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια εικόνα ότι δεν διαφοροποιείται πολύ σε αυτό που είχαμε πριν. Δηλαδή κάθομαι και ακούω τώρα και δημιουργείται έτσι μια αίσθηση τριγύρω ότι άλλαξε λέει ο Κόντι στον Παναθηναϊκό και παίζει ο Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο και παίζει για 60 λεπτά και μετά από το 60 τα υπόλοιπα λεπτά δείχνει μια εικόνα. Μα και με το Βιτόρια έπαιζε. 30 τελικές έκανε και 20 τελικές. Μα δεν έφτανε στην ιστορία αυτή, δεν έπαιρνε τα παιχνίδια ποτέ. Εξάρτηση είχε πάλι με το Βιτόρια. Πολύ απλά το Βιτόρια δεν τον ήθελαν οι παίκτες. Ξεκάθαρο μέσα στο
παιχνίδι. Αυτό που λες.
Αυτή είναι η διαφορά. Δεν τον ήθελαν.
Ότι ήδη οι παίκτες δείχνουν ότι προτιμούν ο Κόντι.
Ναι, και εκ των πραγμάτων τώρα δεν μπορεί ένα προπονητή τώρα, όπως και να λέγει, το ξαφνικά να τον βάλει μέσα σε μια ομάδα και να αρχίσει από τη Δευτέρα, από την Κυριακή στην επόμενη Κυριακή, να κάθεσαι και να λες ότι να τη φοβερή μπάλα ξεκινάει και παίζει ομάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, και οι Άρη όμως το ξέρεις και εσύ, όσοι έχουν μυρίσει λίγο αποδυτήρια, καταλαβαίνουν ότι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι οι παίκτες πλέον θέλουν τον προπονητή.
Αυτό είπα πριν, ότι δεν θέλαν αυτό. Το Βιτόρια.
Και το δεύτερο η ψυχολογία, φίλε, που αλλάζει. Μιλάει με κάποιους ανθρώπους και τους δημιουργεί ένα θετικό κλίμα που δεν υπήρχε το θετικό κλίμα.
Όχι αυτό, αλλά άλλαξε, αλλά αγωνιστικά.
Όμως. Αγωνιστικά όχι, συμφωνώ.
Αν μπούμε και κρίνουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και τα δούμε. Έγιναν λάθη και με τον Ολυμπιακό. Έγιναν λάθη σαφέστατα με την Go Ahead. Έγινε λάθη.
Και στο Αγρίνιο.
Ακριβώς. Πήρε το παιχνίδι στο παρένα στο Αγρίνιο. Και με τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός είχε μια υποφερτή κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν καλός. Έχασε ευκαιρίες. Ήταν πολύ αδύναμος ο Ατρόμητος. Αλλά πάλι στο τέλος καρδιοχτύπησε να μην δεχτεί μια φάση. Για να δεχτεί. Θέλω να πω ότι δεν φταίει ο Κόντις αυτό. Ότι θα κρυθεί ο Κόντις αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα κλίμα διαμορφωμένο μέσα στα πολιτήρια. Βγαίνει και λες προχωράω με τον Κόντι τέλος. Δεν αφήνω να αιωρείται ότι αν αύριο βρω τους Παλέτη, τον Ρεμπρόφι, οποιοδήποτε προπονητή. Ωραία, ευχαριστούμε, γεια σας, θα πάρω προπονητή. Προχωράς με αυτόν. Του δίνεις τα ενία και πας παρακάτω.
Εξέλιξης,
αλλά όταν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βάλαν τα πράγματα να αντικαταστήσουν τον Βιτόρια, δεν είχαν τον Κόντι, ρε παιδιά, στην πρώτη γραμμή για αντικαταστάτη. Και αν έλεγες και στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι ξέρετε, ψάχνω στην αγορά και αντί για το Βιτόρια, είχα τον Αλόνσο πριν, μετά το Βιτόρια, παίρνω τον Κόντι προπονητή.
Κάτσε όπως είσαι, θα σου λέγανε. Κάτσε όπως είσαι καλύτερα, ναι.
στο μισό λεπτό που έχουμε, Άρη, είχαμε και εξελίξεις με την άδεια εξκαφών, έτσι, στον Βοτανικό.
Είπατε κάτι για τα χαφ πριν, αλλού ξεκινήσαμε.
Ναι. Αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα.
Ναι, το ξέρω.
Αύριο, στην αυριανή υπάρχει εκπομπή.
Υπάρχει θέμα στα χαφ, το είπατε. Αλλά νομίζω, παιδιά, αυτή τη στιγμή το πιο σοβαρό πρόβλημα του Παναθηναϊκού αγωνιστικού είναι στο φορ. Μετά τον τραυματισμό του Ντέσσερ. Δημιουργείται μεγάλη ιστορία εδώ πέρα. Γιατί πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά μάτια καταρχήν με ένα δηλωμένο φορ, το Σφιντέρσκι, και από εκεί και πέρα θα πρέπει, έχει μεγάλο πονοκέφαλο Κόντις, να δουλέψει η Κυριακή Πέμπτη, τουλάχιστον για ένα μήνα που θα λείπει ο Ντέσσερ, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δώσει χρόνο και μάλιστα μια ωραία δήλωση που έκανε ο Αταμάν και κλείνω.
Αυτό και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Η ιστορία του rotation, γιατί το έχουμε μπερδέψει λίγο το rotation.
Υπάρχει Πάντοβιτς, Γερεμέγεφ, δεν έχουμε
δεν
χρόνο.
Δεν μοιράζω το χρόνο στους παίκτες δεξιά και αριστερά για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Rotation σημαίνει ότι χρησιμοποιώ με τέτοιο τρόπο για να κερδίζω το παιχνίδι.
Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Εντάξει, είναι η εβδομάδα της Εθνικής. Δεν περιμένεις πολλά πράγματα τώρα από τους συλλόγους.
Έχω ερωτήματα να σου κάνω τώρα.
Oh.
Λοιπόν, ποιος θα παίξει τέρμα?
Σωστό το ερώτημα. Γιατί από τη μία έχεις τον Τζολάκη που αποτελεί σταθερή αξία.
Και ο Γιωβάνοβιτς στηρίζει παίκτες.
Ναι, αλλά λες ότι έχει και μια αγωνιστική ύφεση, ας το πω έτσι. Και από την άλλη έχεις τον Οδυσσέα.
Είναι καλός ο άλλος.
Που έχει, όχι απλά καλός. Έχει αρπάξει την ευκαιρία. Που ήταν στους πάγκους στην Αγγλία, έχει γίνει βασικός στη Σεβίλη, έχει παίξει αυτά τα δύο μάτς, τα οποία και τα δύο μάτς που κέρδισε η Σεβίλη τα έχει υπογράψει Βλαχοδήμος.
Σωστά.
Ειδικά με τη Ράγιο, το 0-1 στη Μαδρίτη και βέβαια το 4-1 έτσι με την Μπαρτσελόνα.
Αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι ο Φόρ που κουβεντιάζαμε τόσο καιρό και λέμε θα Παυλίδης ή ο Ανίδης θα παίξει.
Ναι,
και αυτό είναι ένα δίλημα. Αλλά...
Που και εκεί όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Παυλίδης.
Ο Παυλίδης τώρα, ναι.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, του δίνεις μια προτεραιότητα.
Βέβαια, βέβαια. Ενώ ναι. Το άλλο είναι πολύ αμφίροπο και λόγω νοοτροπίας Γιωβάνοβιτς.
Ναι. Η ΑΕΚ τα έχει βρει με τον τερματοφύλακα. Στρακόσια.
Όντως.
Και Άγιος ο Θεός.
Φοβερό, φίλε.
Γιατί ο Στρακόσια μετά την προβληματική περσινή χρονιά. Με φοβερή και υπερβολική κριτική και τα λέγαμε από πέρσι. Γιατί είναι ένας γνωστός goalkeeper, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, το έχει δείξει και στο καμπιονάτο. Φέτος μας δείχνει τα στοιχεία για τα οποία ήταν βασικό στη Λάτσιο για 6 χρόνια.
Σ' αφήνω για ανάκριση με το Θάνο. Θέλω να πω χαιρετίσματα στην Τρίπολη. Φίλε, μας ακούνε. Σου στείλει και σε ένα αποθετικό μήνυμα ο Μανώλης, ο φίλος μας.
Καλημέρα.
Είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Λοιπόν, ο Στρακόσια είναι τη φετινή χρονιά ο goalkeeper που έψαχνε η ΑΕΚ και δεν έβρισκε. Δηλαδή, με ποια είναι το λέω, που τη δίνει βαθμούς.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και το βλέπουμε όλοι. Ο Στρακόσια πέρασε μια περίοδο προσαρμογής στην ΑΕΚ, που εκείνη τη χρονιά ίσως να μην ήταν η χρονιά του. Φέτος, με και αλλαγή προπονητή πλέον τερματοφυλάκων που έχει η ΑΕΚ, τον Καροφάλο, έχει τελείως αλλάξει την εικόνα του. Νομίζω ότι σε σχέση με τον Μπρινιόλι, βέβαιως, και καλά κάνει και τον προτιμάει ο Νίκολιτς, έχει, εκτός ότι στον αγώνα με την Κηφισιά τον είδαμε να αποκρούει το πέναλτι, και να έχει και πολύ καλές αποκρούσεις. Το ίδιο τον είδαμε και σε πάρα πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχει ανέβει, όπως και να το κάνουμε, έχει ανέβει ο Στρακόσια. Δουλεύει, έχει οριμάσει, δείχνει ότι είναι πλέον πολύ όρομος, προσαρμόστηκε στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος και αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή σαν ένας παίκτης που μαζί με τον Μουκουντή έχουν στην ΑΕΚ βγάλει τα περισσότερα παιχνίδια και έχουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
Και εντάξει, σήμερα πήγε στο άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω. Θα είναι έτοιμος ο Μουκουντή? Γιατί αν δεν είναι έτοιμος, ο Ρέλβας λείπει. Τι γίνεται?
Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος. Το έχω πει και σε
Δέρπι θα γίνει, λες,
εκπομπές. Ναι. Θέλει μέρα με την ημέρα μέχρι να δούμε αν θα είναι έτοιμος ο Μουκουντή. Έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Τώρα, αν θα είναι έτοιμος, αυτό κανένας δεν μπορεί να το πει. Ούτε και ήδη το ιατρικό team της ΑΕΚ.
Ναι, περιμένουν τη δεύτερη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, να δουν πώς θα πάει η αποθεραπεία και να φανεί κατά πόσο θα μπορεί να προλάβει κάποιο από τα δύο ντέρμπι. Είτε να. Με τον ΠΑΟΚ είτε με τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο πάντως.
Ποιος θα παίξει τώρα, επειδή λείπει και ο Ρέλβας, λέω, αν δεν παίξει, λέμε τώρα με κουντί. Ο ένας είναι ο Βίντα, έτσι.
Ο Βίντα.
Ο άλλος?
Ο άλλος θα είναι ή ο Γκρούγιτς που έχει παίξει στην καριέρα του ως center back, stopper. Και υπάρχει ο νεαρός Χρυσόπουλος. Τώρα, αν αποφασίσει ο Νίκολιτς να ρισκάρει με τον Χρυσόπουλο.
Γιατί και με τον Γκρούγιτς θα νομίζω είναι ρίσκο. Με την εικόνα που είδα εγώ με την Τζέλιε, είναι ρίσκο. Όχι γιατί δεν έχει τη θέση ο παίκτης, είναι πολύ καλός.
Έχει την εμπειρία.
Έχει την εμπειρία σε σχέση με τον Χρυσόπουλο. Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα και ο ίδιος όπως θα ήθελε.
Δεν υπάρχουν άλλα.
Δεν έχει άλλο.
Είναι δύο επιλογές.
Ο Πεν Ράις, συγγνώμη που σα διακόπτω, ο Πεν Ράις, όχι, που τον είδαμε για λίγο.
Γι' αυτό έχει παίξει μπάλα.
Τι λες εσύ?
Γιατί ο Πεν Ράις άρεσε ως τόπερ άρεσε. Ως το όπερ, δηλαδή στο
Περιστέρι. Να παίξει ο Πίλιος αριστερό μπακ που μάλλον αυτός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί θέλει να είναι και πιο αμυντικογενής ο αριστερός τόπερ. Θα το δούμε και ο αριστερός μπακ. Θα το δούμε και αυτό, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Πεν Ράις.
Προβάδισμα έχει ο Γκρούγιτς, γιατί και έχει παίξει αυτή τη θέση και έχει και τον Μπόι, το κορμί και το κυριότερο. Σωστή. Μην ξεχνάμε τη βασική συνθήκη που βάζει ο Νίκολιτς. Ότι θέλει οι παίκτες του που απαρτίζουν τον άξονα να είναι παίκτες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Και το θέλει δηλαδή και από τα στόπερ.
Μπορεί να βγάλει την ομάδα
του Γκρούγιτς. Ναι, ανεξάρτητα από το κακό παιχνίδι που έγινε στη Σλοβενία και όχι μόνο από τον Γκρούγιτς. Δηλαδή,
καλά, βέβαια.
Είναι κουβέντα που την έχουμε κάνει για το πώς η ΑΕΚ οδηγήθηκε σε αυτή την κακή εμφάνιση. Είναι παίκτης που μπορεί να σου δώσει καλή πρώτη πάσα και το build-up, να σπάσει δηλαδή την πίεση του αντιπάλου. Για τον Πεν Ράις, τον βάζει σαν ένα αστερίσκο γιατί ως στόπερ, αλλά κλείνοντας εσωτερικά με αριστερό μπακ προς το τέλος τον Κουτέσα, δηλαδή ήταν ένα σχήμα πολύ αδόκιμο. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Έκοβε με το κεφάλι, έκοβε χαμηλά, έδιωγνε την μπάλα και είναι παίκτης και αυτός που μπορεί να βγάλει την μπάλα μέσα από την περιοχή. Αλλά ναι, τον Χρυσόπουλο τώρα τον έχουμε δει μόνο στο Εγάλαιο, δεν τον έχει δει ούτε ο
Κουτέσα. Δεν έχει παιχνίδια. Αλλά κάποια στιγμή, από τη στιγμή που δηλαδή ο Νίκολης αποφάσισε αυτό να κρατήσει ως τέταρτο στόπερ, θα πρέπει να τον δούμε περισσότερο. Σίγουρα θα έχει παρουσία στο παιχνίδι μετά από τρία παιχνίδια με την Ηλιούπολη που κλείνει έτσι ο μήνας, ο Οκτώβριος, στο κύπελλο.
Ο μόνος σίγουρος, παιδιά, είναι το δεξιμπάκ, έτσι. Δεν αλλάζει ποτέ. Δεν έχω μάλλον, τελειώσαμε.
Ναι, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο.
Σωστά.
Να μην λέμε.
Στην Ηλιούπολη ο Ντουμπάτζο.
Εντάξει. Σωστό.
Γιατί και ο Ντουμπάτζο στο κύπελλο έχει παίξει. Σωστή. Δεν έχει παίξει πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει αυτή η κουβέντα για αυτή η συνθήκη. Καλά κάνει ο Βασίλης και το βάζει στη συζήτηση. Θα μας απασχολήσει την εβδομάδα των αγώνων, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει Κυριακή με ΠΑΟΚ, Πέμπτη με Αμπερντίν, Κυριακή με Ολυμπιακό Καραϊσκάκης
και
στα τρία αυτά παιχνίδια θα είναι ο Ρώτα.
Σίγουρα. Σε 8 μέρες.
Και κλείνει με Ηλιούπολη. Εντάξει, με Ηλιούπολη σου λέω θα βάλει τον Ντουμπάτζο.
Είναι εκτός έδαφος το παιχνίδι αυτό με την Ηλιούπολη.
Ναι, είναι εκτός.
Ο Γκατσίνοβιτς πώς είναι τώρα?
Η εναλλακτική επιλογή του Ρώτα είναι ο Γκατσίνοβιτς.
Ναι, ναι. Για δεξιμπακ.
Δηλαδή έτσι το βλέπει ο Νίκολιτς πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχει στο μυαλό του. Γιατί τον έχουμε δει περιφερειακό επιθετικό.
Ναι.
Τον έχουμε δει, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι χαφ, τον έχουμε δει στα άκρα.
Γιάννη, προσαρμόζεται αυτός εύκολα ο Γκατσίνοβιτς.
Ναι.
Έχει τον τρόπο να προσαρμοστεί και να παίξει, ένα.
Είναι χαμελέοντας.
Έτσι.
Όπου παίζει.
Όχι ότι είναι κανονική λύση βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Αυτός είναι.
Καλά είναι πάντως.
Από αριστερό μπακ καλύτερα δεξιά, τουλάχιστον είναι το πόδι του.
Ο Νίκολης τον ξέρει γιατί όταν τον είχε στην Βοηβοντίνα, τον είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές δεξιό μπακ.
Ναι.
Οπότε σου λέει μπορεί να παίξει δεξιός μπακ. Αριστερός μπακ που τον έβαζε ο Αλμέιδα δεν είχε παίξει ποτέ.
Το ενθαρρυντικό πάντως που βγαίνει από την τελευταία αναμέτρηση ΣΑΚ είναι ο Γιώβιτς, έτσι δεν το συζητάω. Το να παίρνει ο άλλος.
Ο οποίος θα είναι και ο σεντερφόρο βασικό στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κάτι παραπάνω από βέβαιο.
Και θέλουμε όλη κίτρινη κάρτα γιατί έχουμε και την εναλλακτική του δεξιού μπακ. Πινέδα. Τώρα που Παλμέιδα θυμήθηκα, Πινέδα, παιδιά. Που
παίζει παντού.
Άμα χρειαστεί, παίζει και εκεί.
Ξέρεις, εκεί εγώ δεν τον έβγαζα με τίποτα τον άξονα τον Πινέδα. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν νομίζω δεν τα κάνει ο Νίκολης. Θα τον αφήσει εκεί. Τον χρειάζεται πολύ στα χαφ.
Όλα είχαν ένα σκεπτικό με τον Πινέδα. Έδινε κάποιες λύσεις, έχει πάρει παιχνίδια για με τον Πινέδα. Είτε αριστερό εξτρέμ, είτε δεξί μπακ. Ανάλογα τον ανέβαζε διαγώνια στο κέντρο. Είναι συζητήσεις που είχαν γίνει.
Δεν ξέρω, μη φύγει όπου να είναι.
Ο Αλμέιδα.
Ακούγονται ότι υπάρχει.
Σωστό.
Πάλι,
πάλι Τσίβας.
Είναι δημοσίευμα πάλι της Τσίβας που μου λέει ότι το Γενάρη και όλα. Μάλιστα το Γενάρη οι Μεξικανοί δίνουν περισσότερα χρήματα. Έτσι έχουμε μάθει και λένε. Οπότε ναι, μπορεί να το δούμε τον Πινέδα. Όχι να φεύγει τώρα το Γενάρη, αλλά.
Να σηκώνει κουβέντα.
Ναι, όσο πλησιάζει και προς το τέλος του συμβουλίου του και αν δεν κάνει συμφωνία να τον κλείσει. Μπορεί να αποφασίσει να τον πουλήσει. Να βγάλει και κάποιο κέρδο.
Το 27 τελειώνει το συμβόλαιο του.
Ναι, το 27. Αυτό λέω.
Ωραία. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Είμαστε καλά.
Ζητήματα έχει και ο ΠΑΟΚ που θα έρθει στη Φιλαδέλφια. Το κυριότερο είναι του Παυλένκα, αν θα είναι σε θέση. Αν και ο Τσιφτσής έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Όταν κρίθηκε να μπει σε ένα ντέρμπι χωρίς να το περιμένεις κάπως ευνηδιαστικά, αλλά ανταποκρίθηκε, έτσι δεν είναι, Γιάννη Βοητσίδη? Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές από τη Θεσσαλονίκη. Όντως ο Τσιφτσής ανταποκρίθηκε, είχε τη συμβολή του, φώναξε παρόν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μάλιστα καταλαβαίνει κανείς είναι δύσκολο για έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι και παροπλισμένος κατά κάποιο τρόπο να μπαίνει ξαφνικά σε ένα ντέρμπι και να έχει να σηκώσει μια μεγάλη ευθύνη θεωρητικά απροετοίμαστος, ενώ ότι αν δεν έχεις παιχνίδια, δεν έχεις ρυθμό, έχεις και ένα θέμα αυτοπεποίθησης, αλλά όντως ο Τσιφτής ανταποκρίθηκε. Τώρα αν ο Παυλένκα θα είναι έτοιμος σε 10 μέρες που ο ΠΑΟΚ θα παίξει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Έχει αυτό το μυϊκό τραυματισμό. Λίγο
προσαγωγό,
Ναι, όντως. Λίγο δύσκολο φαίνεται να προλάβει, αν και δεν ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ ο βαθμός του τραυματισμού, έτσι, γιατί καμιά φορά λέμε θλάση πρώτου βαθμού, δεύτερου κλπ. Είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι θα δουν τις επόμενες μέρες, θα εκτιμήσουν την κατάσταση, άρα θα περιμένουμε να δούμε από εβδομάδα πλέον πώς θα πάνε τα πράγματα με τον Παυλένκα, ενώ στη λίστα των τραυματιών τουλάχιστον μέχρι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γιατί μετά η ομάδα είχε ξεκούραση τριών ημερών, σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Τουλάχιστον μέχρι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό υπήρχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού του Τσάλοφ, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος, και με αυτό θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όπως και με τον Μπέλκα, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά είναι στο τελικό στάδιο, στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, και το πιο πιθανό είναι ο Πέλκας να μπει σιγά σιγά αυτές τις μέρες κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας και να υπολογίζεται βέβαια όχι μόνο για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και για το επόμενο που είναι επίσης δύσκολο παιχνίδι με τη Λίλ στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League. Σίγουρα άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξε η ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, μετά από ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.
Το αποτέλεσμα που ήθελε ο ΠΑΟΚ να βρει ψυχολογία, έτσι, και αυτοπεποίθηση.
Ναι, αυτό πραγματικά, γιατί υπό άλλες συνθήκες θα υπήρχε γκρίνια, θα υπήρχε συζήτηση για το τι γίνεται κλπ. Δεν σημαίνει βέβαια ότι με αυτή τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό ότι έχουν λυθεί μονομιάς όλα τα προβλήματα τα οποία είχαν συζητηθεί σε προηγούμενους αγώνες, αλλά σίγουρα όταν κάνεις μια νίκη σε ένα ντέρμπι αλλάζουν τα δεδομένα, και ο Λουτσέσκου περνάει αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας ότι τα πράγματα μπορούν να είναι καλύτερα στη συνέχεια. Άλλωστε μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία και έχει μπροστά του ένα ντέρμπι με την πρωτοπόρο ΑΕΚ, άρα λοιπόν έχει γιατί όχι την πρόκληση να περάσει με νίκη και να βρεθεί και στην κορυφή της βαθμολογίας. Τώρα κατά τα άλλα να πούμε, γιατί από τα αγωνιστικά, εντάξει, λείπουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές οι διεθνείς αυτές τις μέρες, ο Κωνσταντέλιας και ο Μιχαηλίδης που είναι με την εθνική μας ομάδα, ο Ζίβκοβιτς, ο Ντεσπότοφ, ο Κεντιόρα, λείπει και ο Μπουγκέσασβίλη, ο οποίος είναι με την εθνική Γεωργίας, αλλά επειδή μιλήσαμε για τους θερματοφύλακες, προφανώς αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει στο νούμερο 3 της ιεραρχίας, δηλαδή αν δεν παίξει ο Παυλένκα την επόμενη Κυριακή θα παίξει ο Τσιφτής, αυτό λέει η λογική. Τώρα αφήνοντας τα αγωνιστικά, να πούμε ότι χθες είχαμε με την ευκαιρία της παρουσίας του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτση, έγινε μια εκδήλωση στο Καφτατζόγλιο, παρουσία εκπροσώπων αθλητικών φορέων της Θεσσαλονίκης, ήταν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά και από άλλους διοικούντες. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί βέβαια τις εξελίξεις, αφού το Καφτατζόγλιο θα αποτελέσει την έδρα της ομάδας όταν θα ξεκινήσει το project της κατασκευής της νέας τούμπας. Ήταν λοιπόν παρούσα αυτή η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκαν και κάποια πράγματα που έγιναν ήδη στο Καφτατζόγλιο, το οποίο έχει πάρει, όπως είπε ο κύριος Βρούτσης, όλα τα πιστοποιητικά. Είναι πλήρως πιστοποιημένο για αγώνες, για πυρασφάλεια, στατική επάρκεια και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονταν. Η χωρητικότητά του θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις. Υπάρχει ένα πακέτο 21 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 10 θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου. Τα υπόλοιπα 11 θα πάνε σε βελτίωση υποδομών, τα ποδητήρια τα οποία χρειάζονται ανακαίνιση, τα δημοσιογραφικά θεωρία, οι κερκίδες. Άρα λοιπόν προχωράν κάποια πράγματα στο Καφταντζόγλιο που θα δώσουν την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ όταν πλέον θα πάρθουν οι αποφάσεις από τον ΑΣΥΓΜΑ για το πώς θα προχωρήσει η κατασκευή της νέας τούμπας. Φαίνεται ότι αν μη τι άλλο τα πράγματα στο Καφταντζόγλιο θα είναι ευνοϊκά ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει εκεί για κάποια χρόνια. Και μάλιστα εκεί πάει ΠΑΟΚ με τους εκπροσώπους της, εξέφρασε αυτή την ικανοποίηση για την πρόοδο των διαδικασιών ώστε το στάδιο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ευρωπαϊκούς αγώνες από την επόμενη κιόλα σεζόν. Από πλευράς ΠΑΟΚ αυτό βέβαια που ακούστηκε είναι ότι αναμένει η ΠΑΕ την τελικά την απόφαση του ΑΣΥΓΜΑ και ο Διευθυντής Επικοινωνίας, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κουβεντίδης, είπε ότι γνωρίζουμε πως από τις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που όρισε ο ΑΣΥΓΜΑ έχει παραδώσει το αποτέλεσμα της δουλειάς της, οπότε περιμένουμε και εμείς αυτό το κείμενο για να ξεκινήσουμε να προχωρήσουμε την κατασκευή του νέου γηπέδου. Δεν έχει γίνει πάντως συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑ εδώ και κάποιες μέρες, δηλαδή σε αυτές τις περίπου 2-3 εβδομάδες από τότε που παραδόθηκε το πόρισμα. Προφανώς θα γίνονται κάποιες ζυμώσεις και κάποιες συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να τρέξει πολύ σύντομα πλέον, ώστε αυτό το θέμα να προχωρήσει δεδομένης και της κατάστασης πλέον στο Καφταντζόγλιο, η οποία όλο ένα και γίνεται καλύτερη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις πολύ σύντομα για αυτό το θέμα της κατασκευής της νέας τούμπας.
Άρα έχει δρομολογηθεί η υπόθεση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια.
Πάμε και σε Αρή.
Ναι, μένουμε Θεσσαλονίκη και αλλάζουμε γειτονιά.
Ναι, ναι, για να δούμε. Ο Παγκλαντζής είναι έτοιμος, ε?
Ναι, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
Καλημέρα, φίλε, πώς είσαι?
Όλα καλά.
Να ρωτάμε
όλα
για κανένα από εσάς, εξαίσεις, όχι απευθείας, λέγε, δουλειά, τελείωνε, λέγε.
Μαστίγιο.
Τι έγινε τώρα, εκεί Αλφαρέλα γυρίζει σιγά-σιγά, θέλουμε και εναλλακτικές για τον Μωρόν, θέλουμε και παίκτες που ήταν εκτός τώρα και στράβωσε λίγο ιστορία με τον Όφη, ως πολύ θα έλεγα. Τι λες για όλα αυτά? Ράτσιτς εννοώ, αυτό εννοώ, στη μέσα γραμμή.
Ναι, εκεί ο Άρης έχει ουσιαστικά δύο από τους τρεις παίκτες τους βασικούς, τους είχε εκτός. Γιατί και ο Γένισεν είναι εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απουσία του Ράτσιτς ήταν σημαντική. Αλλά ο Άρης πρέπει να μάθει να ζει με προβλήματα και απουσίες. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και εναλλακτικές. Αλλά αυτό το χρονικό διάστημα έπεσαν πολλά στο Μανώλο Χιμένεθ. Εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει τον Πέρεθ, για παράδειγμα, που είναι, αποκτήθηκε για να είναι ένας από τους παίκτες που αποτελούν τα πρώτα βιολιά στην ομάδα. Ο Αλφαρέλα δεν τον είδαμε ακόμα. Τραυματίστηκε με την πρώτη προπόνηση.
Τουλάχιστον έχουμε απόψη από πέρσι. Για τον
έχουμε μια εικόνα φυσικά. Έχουμε μια εικόνα, γιατί θα πρέπει να δοθεί και μια εναλλακτική στο Μωρόν. Είχε πει το Μωρόν για τα μάτια μας. Αλλά ο Μωρόν αυτή την εποχή δεν βρίσκεται και στο καλύτερο φεγγάρι. Βλέπουμε ότι δεν είναι. Όταν δυσκοράρει ο Μωρόν, η ομάδα έχει ένα πρόβλημα. Το είχε και από πέρσι. Έτσι. Θα βρει τα πατήματά του. Εκτιμώ ότι και φέτος θα βάλει διψήφιο αριθμό. Το έχουμε πει αυτό, γκολ. Αλλά αυτή την εποχή δεν είναι σε καλό φεγγάρι, θα λέγαμε. Για τον Χιμένεθ, αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια περίοδος που θα πρέπει να βρει και λύσεις, να μιλήσει και με τους ποδοσφαιριστές. Το κάνει ήδη, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές περισσότερο στο πνευματικό κομμάτι, γιατί όπως και στην πρώτη διακοπή, έτσι και σε αυτήν τη δεύτερη, ο Άρης έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κουβαλάει ένα κακό αποτέλεσμα και το σέρνει για 2 εβδομάδες. Αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, και όλοι φαντάζομαι οι προπονητές, ποδοσφαιριστές θέλουν στην διακοπή να προέρχονται από καλό αποτέλεσμα για να μην υπάρχει και γκρίνια και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό το κομμάτι, οι προπονήσεις είναι διπλές. Προσπαθεί να βρει τρόπο για να δημιουργήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Αρχίζουν τα δύσκολα παιχνίδια.
Θα βάλει τώρα ένταση στο παιχνίδι του Άρη ο Χιμένεθ. Έτσι δουλεύει τώρα που έχει τη διακοπή.
Για πες, γιατί έχεις εμπειρίες από Χιμένεθ. Γι' αυτό.
Ναι, ναι, δηλαδή θα είναι μια ομάδα που θα τρέχει. Όποιος δεν θα τρέχει θα περνάει δύσκολα.
Άρα ο Μωρόν θα είναι έξω.
Ο Μωρόν άμα συνεχίσει έτσι. Δεν... Εντάξει, τον εκτιμά και τον σέβεται ο Χιμένεθ. Είναι ένας κορυφαίος φορ για το πρωτάθλημα, αλλά θα πρέπει να παίξει σύμφωνα με την ποιότητά του, να βγάλει και ο ίδιος διάθεση. Γιατί μετά δικούνται αυτοί που δεν παίζουν. Έχει αυτή τη λογική δηλαδή ο Χιμένεθ.
Το έχει πει κιόλας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι θα πρέπει να πάρει από τον κάθε παίχτη ό,τι περισσότερο μπορεί. Γι' αυτό κάνει και διπλές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια. Τώρα με τον Αλφαρέλα στην κορυφή θα δούμε. Ενδεχομένως να υπάρξει και αυτό που περιγράφει ο Γιάννης. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλει ο προπονητής του Άρη είναι η ένταση που λέγαμε και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ένταση στο παιχνίδι και το είπε. Ότι δεν κερδίζονται τα παιχνίδια μόνο με τη φανέλα. Και δεν είναι ικανοποιημένος γενικότερα από την εικόνα που δείξαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Θα δούμε πώς η διακοπή θα βοηθήσει τον Άρη, γιατί υποδέχεται τον Παναθηναϊκό μετά, έτσι. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα σερί τριών αγώνων με Παναθηναϊκό, έξω Λεβαδιακό, έξω Ολυμπιακό. Είναι δύσκολη η περίοδος αυτή, ο κύκλος των αγώνων που ξεκινάει μετά την διακοπή.
Πάντως αυτό που, το οποίο κλήθηκε Τάσο και Γιάννη να κάνει ο Χιμένεθ, το έκανε πολύ καλά, ακόμα και στο μάτς που έχασε βαθμού στην έδρα του από τον Πανσεραϊκό, μέχρι το σημείο που έπαιξε με τον Όφη. Εκεί η εικόνα νομίζω χάλασε πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι και τον προπονητή τον ίδιο που ψάχνει λύσεις. Μέχρι εκείνο το σημείο πάντως αυτό που κλήθηκε να κάνει, να κερδίζει χρόνο και να χτίζει σιγά σιγά την ομάδα του, νομίζω πως το έκανε καλά ο Χιμένεθ.
Η εικόνα στο παιχνίδι με τον Όφη στατιστικά δεν είναι κακή για τον Άρη. Στατιστικά, δηλαδή και οι τελικές και η κατοχή και όλα τα στατιστικά στοιχεία, οι μεταβιβάσεις, οι πάσες, όλα αυτά είναι υπέρ του Άρη. Το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα έχασε ένα παιχνίδι με κατεβασμένα τα χέρια ουσιαστικά.
Και έχασε σε στιγμές, δηλαδή με τον Διούδη να παίρνει την εμπιστοσύνη του Χιμένεθ, δεν περίμενε ότι θα δεχόταν με τέτοιο τρόπο τα δύο πρώτα γκολ. Και στη συνέχεια χάθηκαν και ευκαιρίες από την πλευρά του Άρη. Έτσι.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι.
Αλλά έτσι φτιάχνεται και ένα αποτέλεσμα στο γήπεδο.
Δεν του πήγε, δεν του πήγε τίποτα. Είναι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν παιχνίδια που ό,τι και να κάνει δεν σου βγαίνει. Ο Όφη μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και κατάφερε να πάρει μια εύκολη νίκη ουσιαστικά, έτσι όπως ήρθε, ήταν εύκολη. Αλλά δεν μπορεί σε δύο παιχνίδια να έχει 37 τελικές, 25 με τον Πανσεραϊκό και 12 με τον Όφη και πολλές από αυτές στην εστία και να πετυχαίνει μόνο ένα γκολ και μάλιστα να μην τον βάζει ο επιθετικός, να τον βάζει ο αμυντικό χαφ, έτσι, ο Μόντσου. Όλα αυτά είναι προβληματισμοί για τον Χιμένεθ. Θα δούμε στην πορεία το τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης, Ράσιτς, Μεντίλ είναι έξω και οι δύο είναι σημαντικοί στην εντεκάδα του Άρη. Το είδαμε και με τον Όφη αυτό, έλειπε ο Ράσιτς μαζί με τον Μεντίλ. Δύσκολα θα επιστρέψουν πολύ και πέρεθ έξω. Θα δούμε πόσο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα. Γέννησεν σιγά σιγά μπαίνει, Αλφαρέλα μπαίνει. Και με το Δόνι να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι διαθέσιμος, αλλά ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Θα το δούμε και αυτό.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Εσύ, εμένα. Τον κόσμο,
Τον κόσμο.
Εντάξει. Είναι καλά όλοι, τους ευχαριστούμε.
Τον ευχαριστούμε.